Tammen äänikirja. Edouard Louis. Muutos. Metodi. Suomentanut Lotta Toivanen. Äänitys. Silencio Helsinki 2023. Lukija. Ville-Veikko Niemelä. Giovanni S:lle. En ole enää mitään. Pelkkä veruke. Jean Genet, Varkaan päiväkirja. Kaksi prologia. Kello on 00:33 ja ryhdyn kirjoittamaan hiljaisessa ja hämärässä huoneessani. Avoimesta ikkunasta kuuluu öisiä keskustelun pätkiä ja jostain kaukaa poliisiauton sireeni. Minulla on ikää 26 vuotta ja muutama kuukausi. Moni sanoisi, että minulla on koko elämä edessäni, että mikään ei ole vielä alkanut, mutta minusta on jo kauan tuntunut, että olen kokenut liikaa. Varmaan juuri siksi kirjoittamisen tarve on niin kova. Se on tavallaan keino vangita menneisyys tekstiin, ja siten, niin oletan, päästä siitä eroon. Tai ehkä menneisyys päinvastoin on niin syvällä minussa, että se pakottaa minut puhumaan siitä koko ajan, kaikissa tilanteissa. Ja se on kukistanut minut. Ja vaikka luulen puhumalla pääseväni siitä eroon, vahvistankin sen valtaa ja vaikutusta elämässäni. Olen ehkä jäänyt ansaan. En tiedä. Olin 21-vuotias ja oli jo liian myöhäistä. Olin kokenut liikaa. Olin kohdannut lapsuudessani surkeutta ja köyhyyttä. Äiti oli toistuvasti käskenyt minun koputtaa naapureiden tai tädin ovea ja anella pastapakettia ja tomaattisosepurkkia. Koska äidillä ei ollut enää rahaa, ja hän tiesi, että lapsi herättäisi enemmän sääliä kuin aikuinen. Olin kohdannut väkivaltaa. Serkkupoika kuoli vankilassa kolmikymppisenä. Isoveli alkoholisoitui jo teini-iässä ja oli humalassa aamuisin, jo ennen kuin aloitti juomisen, koska elimistö oli niin viinan kyllästämä. Ja äiti sulki silmänsä totuudelta suojellakseen poikaansa. Ja aina veljeni juodessa vakuutteli meille, että se oli viimeinen kerta, että sen jälkeen veli lopettaisi. Näin kotikylän kapakkatappelut ja syrjäisten maalaisyhteisöjen rasismin, joka kuului melkeinpä joka sanassa ja lauseessa. Tää enää mikään Ranska ole, tää on Afrikka, pelkkiä ulkomaalaisia joka paikassa. Näin jatkuvan pelon siitä, ettei selviä kuun loppuun, ettei ole varaa ostaa polttopuita eikä lapsille uusia kenkiä vanhojen hajotessa. Äiti sanoi aina, en halua, että penskat joutuu häpeämään koulussa. Ja isä oli sairas, koska oli ikänsä raatanut tehtaassa liukuhihnalla ja sitten lakaissut kadulla muiden roskia. Ja isoisä oli sairas, koska hänen elämänsä oli samanlaista kuin hänen iso-iso-isänsä, iso-isänsä, isänsä ja poikansa. Puutetta, epävarmuutta, koulunkäynnin keskeyttäminen 4-15-vuotiaana, tehdastyötä, sairauksia. Kun olin 6- tai 7-vuotias, katselin suvun miehiä ja ajattelin, että minunkin elämästäni tulisi samanlaista, että jonain päivänä menisin itsekin tehtaaseen ja tehdas painaisi minunkin selkäni kumaraan. Olin painut kohtaloani ja työskennellyt myyjänä leipomossa ja kirjakaupassa, vartijana ja tarjoilijana. Olin ollut vahtimestarina useissa eri teattereissa, sihteerinä, yksityisopettajana, prostituoituna, leiriohjaajana ja koehenkilönä lääketutkimuksissa. Kuin ihmeen kaupalla pääsin opiskelemaan filosofiaa ja sosiologiaa, yhteen Euroopan parhaista yliopistoista, vaikka kukaan suvussani ei ollut käynyt kouluja. Luin Platonia, Kanttia, Derridaa, Beauvoiria. Elettyäni ensin kaikkein köyhimmässä yhteiskuntaluokassa Pohjois-Ranskassa, tutustuin maaseudun pikkuporvaristoon, sen penseyteen, hieman myöhemmin Pariisin älykköpiireihin sekä ranskalaiseen ja kansainväliseen suurporvaristoon. Seurustelin maailman raharikkaiden kanssa. Näin miehiä, joilla oli olohuoneessaan Picasson, Monetin ja Soulagen maalauksia.